Tās ir 72 māsas, ārsti 38, certificēti ārsti 22, rezidenti 49, ārsta palīgi 48, 57 studējošie. Tā ir tā šī brīža situācija. Un tad tā sadarbības veids, kādā veidā šīs ārstniecības personas tiek piesaistītas, tad ārstniecības iestāde apzino to vajadzību, vēršas pie veselības inspekcija tad attiecīgos kontaktus iedod ārstniecības iestādē, un tad notiek šī ten darbinieka piesaistīšana. Tās prasmes un kompetences ir pietiekami plašas. No certificēta ārsta, kas ir tiešām jau tiem pacientiem, kur ir intensīvā terapijā, kur ļoti specifiska zināšanas nepieciešamas, kuras arī atbilstošiem varēs tad gan veikt ļoti īsas un mērķtiecīgas apmācības certificētajiem speciālistiem, gan arī, nu, ja varētu tā teikt, piesaistīt šīs personas ārstniecības arī tādiem pienākumiem, kas varbūt nav tik specifiskas, bet krīzes apstākļos varētu būt ļoti nozīmīgas.